რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი გაბუძღები გადაცემას დილის საუბრები. ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღევანდელ დილის საუბრებში უდიდეს ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ გამოძიების პროცესს, რომელიც შეეხება აგვისტოს ომის პერიოდში, ომამდე ასევე და ომის შემდეგაც სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულების გამოძიებას და ამ პროცესის პარალელურად მსხვერპლების უფლებების დაცვის მნიშვნელობას. რამდენიმე დღის წინ ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ყოველწლიური სტრატეგიული მრგვალი მაგიდის შეხვედრების სერია გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოდან და არამხოლოდ. და ამ შეხვედრების ორი მონაწილე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კაციტაძე და საია სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ნინო ჯომარჯიძე. მოვისმენთ ასევე საერთაშორისო სამართლიანობის წარმომადგენლის ნიკა ჯეირანაშვილის მოსაზრებებსაც, რომელიც ჰააგაში იმყოფება. გადაცემის დასაწყისში კი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერაზე შეერთებული შტატების მხრიდან შტატები რუსეთის აგრესიისგან დაცვის ერთ-ერთ მთავარ შესაძლებლობად სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობას განიხილავს. ასეთი აქცენტები გამოიკვეთა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტში სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს გამოსვლისას. ნატოში გაწევრიანების გზაზე ვაშინგტონის მტკიცე მხარდაჭერას ნატოს ივლისის სამიტის წინ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს მთავრობაც და ეს არაერთხელ აღინიშნა შტატებში სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში. თუმცა საჯარო გამოსვლებისას არაფერი დაკონკრეტებულა და მათ შორის არც ის თუ რის მოთხოვნას აპირებს საქართველო ბრიუსელის სამიტზე და კონკრეტულად რაში ხედავს შტატების მხარდაჭერის საჭიროებას. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ განხილვაზე კონგრესმენმა ჯო უილსონმა დაუსვა შეკითხვა სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს. რა უნდა გაკეთდეს მოლდავეთის, საქართველოსა და უკრაინისთვის აღჭურვილობის მიწოდების კუთხით იმისთვის, რომ რუსეთის აგრესიის შეჩერება მოხერხდეს? მაიკ პომპეომ საქართველოსთან მიმართებით ნატო ახსენა.
I don't know the details of the armaments issues with respect.
არ ვიცი ამ სამი ქვეყნის შეიარაღების საკითხთა დეტალები და სიამოვნებით გავეცნობი. მე შევხვდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კვირაში ჰქონდა ამერიკულ-ქართული სტრატეგიული პარტნიორობის დიალოგი სახელმწიფო დეპარტამენტში. ჩვენ ამ საკითხებს წინა პლანზე შევინარჩუნებთ. საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მკაფიოდ განვაცხადოთ, რომ ერთობლივად მუშაობთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე. ეს ის საკითხებია, რომლებიც დაეხმარება ამ ქვეყნების მოსახლეობას. ორი მიმართულებით გასულ წელს ჩვენ ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უკრაინისათვის მიგვეწოდებინა თავდაცვითი იარაღი და სისტემები, რასაც ისინი ამჟამად იყენებენ. კიდევ ბევრი რამ დარჩა გასაკეთებელი იმ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების დასახმარებლად, რომლებიც დასავლეთთან, დასავლეთის სამყაროსთან ინტეგრაციის გზით მიდიან.
ნატოსთან მიმავალ გზაზე ამერიკის დახმარების მოლოდინზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა, როგორც ორშაბათს ვაშინგტონში სტრატეგიული პარტნიორობის დიალოგის დაწყებამდე გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე, ასევე სამთავრობო დელეგაციის ამერიკული ვიზიტის შემაჯამებელ კომენტარშიც. ნატოსთან მიმართებით გიორგი კვირიკაშვილმა საგანგებოდ გაუსვა ხაზი ახალი სახელმწიფო მდივნის მხარდაჭერას.
ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან კაფიო არაორაზროვანი მხარდამჭერი მესიჯები მაიკ პომპეოს მხრიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მესიჯები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის, სუვერენიტეტის და ასევე ნატოში გაწევრიანების ძალიან მკაფიო მხარდამჭერი მესიჯები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგანაც ჩვენ უახლოვდებით ივლისის ნატოს სამიტს ბრიუსელში.
სამთავრობო ვიზიტის ფარგლებში მეგობრობის დასტურად პრემიერი კვირიკაშვილი სახლში დაპატიჟა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმაც. დაპირებებს, რომლებიც საქართველო მიიღო, სასიცოცხლო მნიშვნელობის დაპირებებად მოიხსენიებს გიორგი კვირიკაშვილი. თუმცა ბევრი არაფერი დაკონკრეტებულა და მათ შორის არც ის, რას მოითხოვს საქართველო ნატოს ივლისის სამიტზე. პრემიერის მხრიდან ხმამაღლა გამოითქვა მხოლოდ იმედი, რომ ბრიუსელის სამიტზე სათანადო დაისახება საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. ასეთ ზოგადი შინაარსის მოთხოვნებს არიწონებენ ანალიტიკოსები. როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა გიორგი რუხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ივლისის ნატოს სამიტზე უნდა წარსდგეს მეპის მიღების კონკრეტული მოთხოვნით და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გამოიყენოს ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება.
ევროპის სამეცნიერო გეგმის მიღების გარეშე საქართველოს ნატოს წევრი ვერ გახდება და დანარჩენი ეს ყველაფერი არის ილუზია. ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს საკმაოდ სერიოზული ბერკეტი უჭირავს ხელში და პლუს ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ბევრად მეტი მიზეზი დღეს დასაჯოს რუსეთი იმისათვის, რასაც აკეთებს, ვიდრე ქონდა ადრე. დღეს რუსეთი მოდი ასე ვთქვათ, არის ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში.
გიორგი რუხაძე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ფაქტორად განიხილავს ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედებას, რამაც შესაძლოა დააჩქაროს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაც. თუმცა თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით საიმედო არაფერი თქმულა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ამერიკაში ვიზიტის ფარგლებში. იმის გამო, რომ პროცესმა უკვე წლებია წინ ვერ წაიწია, საქართველოს ხელისუფლება კრიტიკის სამიზნე გახდა ოპოზიციური ფლანგის მხრიდან. გიორგი რუხაძე ფიქრობს, რომ საქართველოს ვაშინგტონის დაინტერესება ხარჯების შემცირების პერსპექტივებით უნდა სცადოს. თუ კი ამოქმედდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, საქართველოს შეერთებული შტატებისგან ნაკლები დახმარება დასჭირდება.
ლელა კონჭოლია მოგითხრობდათ თემაზე. თუ რით დაეხმარება შეერთებული შტატები საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ბრუსელის სამიტი ახლოვდება და ახლოვდება, ივლისშია დაგეგმილი ეს სამიტი, მანამდე ალბათ კიდევ დაზუსტდება ზოგიერთი გზავნილი. და ლელა კონჭულია მოგითხრობდათ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტში გაკეთებულ აქცენტებზე. სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო გამოდიოდა კომიტეტში და მან განაცხადა, რომ შტატები განიხილავს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას რუსეთის აგრესიისგან დაცვის ერთ-ერთ მთავარ შესაძლებლობად და მუშაობს ამ მიმართულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლება დასაწყისიდანვე მისდევს და აშუქებს ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში ომის დროს, ომამდე პერიოდში, გარკვეულ პერიოდში და ომის შემდეგ სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების პროცესს, უბრალოდ პროცესამდეც, როდესაც ეს იდეა გაჩნდა, ასე ვთქვათ, და მას ყავდა ძლიერი მხარდამჭერები ამ პროცესის წამოწყებას საქართველოში, მათ შორის ვაშუქებთ ამ ამბავს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჰაგის ტრიბუნალისთვის საქართველოს შემთხვევა არის პირველი აფრიკის კონტინენტის მიღმა. მანამდე მას აქვს რამდენიმე საქმის გამოძიების გამოცდილება აფრიკის ქვეყნებში და გარკვეული, ესე ვთქვათ, ნელი ტემპი სავარაუდოდ ამანაც განაპირობა, როგორც პროცესი აჩვენებს ახლა, რომ სასამართლოსთვის არ იყო ნაცნობი, ვთქვათ, საქართველოს გარემოება, რეგიონის სპეციფიკა და ასე შემდეგ. და ასევე მნიშვნელოვანი იყო გარკვეული მომზადება. გამოძიება დაიწყო, 2 წელი უკვე შესრულდა, ხომ, რაც დაიწყო და დადასტურებად ჩემს სტუმარს ვთხოვ, რომელსაც წარმოგიდგენთ ახლა, ნინო ჯომარჯიძე, საია სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ნინო.
დილამშვიდობის და მადლობა მოწვევისთვის და ასევე ამ თემის დაინტერესებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად განიმარტოს ის მნიშვნელობაც პროცესის, რაც არის სპეციფიკაც, რასაც ჩვენ ვემსახურებით, და ასევე იმ კრიტიკის მნიშვნელობა, რაც ამ პროცესს ახლავს იმ ადამიანების მხრიდან. გულისხმობ ამ შემთხვევაში უფლებადამცველებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ მონაწილეობდით შეხვედრებში ჰაგის სასამართლოში გამართულ შეხვედრებში, რადგან ეს კრიტიკა, ამ კრიტიკის პარალელურად თქვენ ხართ, შეიძლება ითქვას, მთავარი გულშემატკივრები ამ პროცესის, ვინაიდან უფლებადამცველები მუშაობას შეუდგნენ პრაქტიკულად ომის დასრულებისთან, საომარი მოქმედებების გულისხმობ დასრულებისთანავე, გულისხმობ ინფორმაციის მოგროვებას, სავარაუდო დანაშაულებზე, მსხვერპლების მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ. მაშინ გამოიცა ძალიან ვრცელი ანგარიში სწორედ ამის თაობაზე და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი საქმე და სამუშაო. მხოლოდ ორგანიზაციები არ იყვნენ, იყვნენ ინდივიდუალური იურისტებიც ამ პროცესში ჩართულები. და აი გადის ხანი ჩვენ დრო და დრო გვესმის როგორც თქვენგან ასევე თავად ჰაგის ტრიბუნალის წარმომადგენლებისგან რომლებიც რამდენჯერმე იმყოფებოდნენ თბილისში განმარტავენ სპეციფიკას ამ გამოძიების პროცესის რაც მდგომარეობს იმაში რომ გამოძიება მიმდინარეობს კონფიდენციურად და მნიშვნელოვანია ეს იმიტომ რომ დაცული უნდა იყოს სავარაუდო მსხვერპლების უსაფრთხოება და პოტენციური მოწმეების ამოდით ასე ვთქვათ რომლებიც მათი ნაწილი შესაძლოა მოწმედ წარდგეს უკვე ტრიბუნალზე კონკრეტული პირის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებისა და შემდგომ განხილვის დროს და მახსოვს კიდეც ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა სასამართლოს თქვა რომ შესაძლებელია თქვენ ასე ვერ ხედავთ ვთქვათ ჰაგის ტრიბუნალის ლოგოიან მანქანებს ან რაღაც ჩვენს დროშებს და ასე შემდეგ თუმცა იცოდეთ რომ ჩვენი გამომძიებლები მუშაობენ ადგილზეო აი ეს იყო ინფორმაცია ზოგადი და ასევე ვიცით რომ გაიხსნა სულ ახლახან გაიხსნა როგორც უბრალოდ წარმომადგენელი დაინიშნა ჰაგის ტრიბუნალის ადგილობრივი ოფისისა საქართველოში თუმცა ეს ოფისიც როგორც თქვა ვერ დაიქოქა ჯერ ისე როგორც ამას მოითხოვს საჭიროება სპეციფიკა ასევე ეს ოფისი ამ ოფისის უმთავრესი ამოცანა როცა ის ჩამოყალიბდება და ასე ვთქვათ შეუდგება აქტიურ მუშაობას უნდა იყოს ძირითადად ინფორმაციის გავრცელება გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ სასამართლოს კომპეტენციის შესახებ თუ რა არის სასამართლოს კომპეტენციის ფარგლები და ასევე იქნება ერთგვარი საკომუნიკაციო რგოლი თუმცა ჯერ ჩვენ არ ვიცით ეს როგორ ხდება და რა პროცესია ამ კუთხითაც საინტერესო არის მოგვითხროთ და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და გამოცდილება ჯერ კონკრეტულად ჰააგაში ამ ბოლო ვიზიტის შესახებ და მსმენელს გეტყვით რომ შემოგვერთდათ გადაცემაში კიდევ ერთი სტუმარი ნათია კაციტაძე კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ცოტა რაღაცნაირად უნდა შევიწროვდეთ რომ ყველანი აი ესე ძალიან კარგი მოგესალმებით გალბატონო ნათია დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მოგვიყევით რა ფორმატის შეხვედრები იყო ეს და რა საკითხები იყო განხილული კონკრეტულად საქართველოს ამბავი გვაინტერესებს რა თქმა უნდა
კი ბატონო, დავიწყებ მაშინ.
დიახ, გისმენთ ხოლმე.
ესე იგი 2018 წლის 14-19 მაისის პერიოდში ჰააგაში გამართა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შორის ყოველწლიური შეხვედრა. ეს შეხვედრები, ანუ როგორც აღნიშნე, იმართება ყოველწლიურად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა ერთის მხრივ სასამართლოს წარმომადგენლებისათვის, რომ მათ გაგვიზიარონ ის პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც სასამართლოს გააჩნია თითოეულ ქვეყანასთან და თითოეულ სიტუაციასთან. ეს თემი მიმართებით და ასევე მეორეს მხრივ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის რომ დავაფიქსიროთ ის პრობლემები და წამოვჭრათ ისაკითხები რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნიან კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებაზე. ამ შეხვედრის ფარგლებში რამდენიმე საკითხი იყო ჩვენი მხრიდან წამოჭრილი სასამართლოსთან მიმართებით. პირველი ეს არის გამოძიების საკითხი და გამოძიების კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ გამოძიება არის კონფიდენციალური და ეს გარკვეულწილად გამართლებულია უსაფრთხოების პრობლემებითაც, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ და ასევე დაზარალებულებსაც, რომლებიც მთლიან ამ მიმდინარე სამართალწარმოებაში ცენტრალურ ფიგურას წარმოადგენენ, მათ უნდა ქონდეთ აუცილებლად გარკვეული სახის ინფორმაცია მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ რაღაცა გარკვეული სახის ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში მათთვის მაინც უნდა იყოს გასაჯაროებული, შეიძლება ეს არ იცოდეს ფართო საზოგადოებამ, თუმცა სასამართლოს პროკურატურის ოფისმა უნდა უზრუნველყოს გარკვეული სახის ინფორმაციის მიწოდება მათთვის. ასევე მეორე საკითხი, რომელიც გავაჟღერეთ, იყო ეს ადგილობრივი ოფისის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. ნუ როგორც აღნიშნეთ, დღეს მდგომარეობით მხოლოდ ერთი ადამიანია ადგილობრივ ოფისში და მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის საკმარისი რაოდენობა. იმ პირობებში, როდესაც გვყავს დაახლოებით 28000 დევნილი, ცოტა წარმოუდგენლად მიგვაჩნია, რომ ერთმა ადამიანმა უზრუნველყოს როგორც მთლიანად ამ დევნილი მოსახლეობის, ასევე ფართო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება სასამართლოს სასამართლოს, ჰაგის სასამართლოზე თუ მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ფიქრობთ და ეს დავაყენეთ კიდევაც სასამართლოს წარმომადგენლების წინაშე, რომ მნიშვნელოვანია მოხდეს ადგილობრივი ოფისის ადამიანური რესურსით გაზრდა. თვითონ თავისი მხრივ ამასთან დაკავშირებით დაგვეთანხმნენ და თვითონაც თვლიან, რომ არ არის ერთი ადამიანი ნამდვილად საკმარისი, თუმცა არსებული რესურსები და რესურსებისა და ბიუჯეტიდან ბიუჯეტის გათვალისწინებით ცოტა რთულად მიიჩნევა. ყოველ შემთხვევაში 2018 წლის განმავლობაში თუნდაც ერთი ადამიანის დამატებას ამ ეტაპისთვის, ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივი ოფისისთვის. და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ასევე წამოვჭერით, ეს არის ჰაგის სასამართლოს არსებული დაზარალებულთან დობის ფონდი, რომელიც გარკვეული სახის მხარდაჭერის აქტივობებს ახორციელებს დაზარალებულთან მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
გამოძიების პარალელურად.
გამოძიების პარალელურად, დიახ, ეს მხარდაჭერის აქტივობები დაზარალებულთან დობის ფონდ შეუძლია განახორციელოს გამოძიების მიმდინარეობისას და ამ აქტივობების განსახორციელებლად აუცილებელი არ არის, რომ იყოს სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი და ასევე რეპარაციასთან დაკავშირებით მიღებული განაჩენი. თუმცა ეს მხარდაჭერის აქტივობები არის, თქვა, რაღაც მხოლოდ გარკვეული სახის აქტივობები შედის, ეს არის მაგალითად სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და ასევე შემოსავლის გაძლიერებაზე ორიენტირებული აქტივობები. და სწორედ დაზარალებულთან დობის ფონდს მოუწოდეთ, არის დემდილთა და დაზარალებულთა არსებული მძიმე სოციოეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომ მათ დაიწყონ საქართველოში ამ აქტივობების და ამ პროგრამების განხორციელება.
იქაც არის ეს ფინანსური პრობლემები, რაც შეეხება ნდობის ფონდს.
ფინანსური პრობლემები არის სასამართლოს ყველა ორგანოში, მათ შორის დაზარალებულთა ნდობის ფონდში, იმიტომ რომ მათი ბიუჯეტი დამოკიდებულია წევრი სახელმწიფოების შენატანზე. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თუ წევრი სახელმწიფოების მხრიდან არ მოხდა საკმარისი თანხის შეტანა, მათ არ გააჩნია საკმარისი რესურსი, ფინანსური რესურსი, რომ განახორციელონ გარკვეული აქტივობები თითოეულ ქვეყანაში.
დიდი მადლობა მსმენელს, შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი სტუმრები არიან ნინო ჯომარჯიძე, საია სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი და ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონ ნათია, თქვენ მოგმართავთ და ვფიქრობ ახლა იმ ფონზე, როცა ის სულ 2-3 დღის წინ იყო სტრასბურგის სასამართლოში სახელმწიფოთა შორის საქმის განხილვა, მნიშვნელოვანია მსმენელს ავუხსნათ კიდევ ერთხელ რა განსხვავება ამ ორ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სამართლებრივ პროცესს შორის.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც, ანუ ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომელიც სტრასბურგში მდებარეობს, არის განსხვავებული ინსტიტუტი, განსხვავებული სასამართლო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსგან. სტრასბურგის სასამართლო განიხილავს საჩივრებს, მათ შორის კონკრეტული ადამიანების საჩივრებს, ისევე როგორც სახელმწიფო საჩივარს, მაგრამ ამ საქმეებზე მოპასუხე არის ყოველთვის სახელმწიფო, ანუ ამ სასამართლოში სასამართლო გადაწყვეტილების შემდგომ ამბობს, რომ კონკრეტულმა სახელმწიფომ დაარღვია ამა თუ იმ ადამიანის უფლება. ან სახელმწიფო შორის საჩივრის შემთხვევაში უფრო, ასე ვთქვათ, მასიურ დარღვევებს ჰქონდა ადგილი ადამიანის უფლებების. ეს არის, ხოლო რაც შეეხება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ამ სასამართლოში დგება კონკრეტული ადამიანების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი. შეგვიძლია გარკვეულწილად ეს სასამართლო შევადაროთ ეროვნულ სისხლის სამართლის წარმოებასაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამ სასამართლოში გამოძიებამ უნდა დაადასტუროს, ანუ ჰააგის სასამართლოში გამოძიებამ და პროკურატურის ოფისმა უნდა წაიღოს საქმე სასამართლოში საკმარისი მტკიცებულებებით, რომ პირის დამნაშავეობა, ანუ პირის მიერ, ამა თუ იმ კონკრეტული ადამიანის მიერ ცალკეული დანაშაულის ჩადენა დასტურდებოდეს, როგორიც არის ომის დანაშაულები. ოღონდ ამ სასამართლოში, ალბათ მსმენელისთვის უნდა განმარტოთ, რომ მხოლოდ არა ყველა სახის სისხლის სამართლის დანაშაულის შედეგად შეიძლება პირი იყოს მსჯავრდებული, ამრავლდებული, არამედ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულები, რომელსაც თვითონ ის აქტი, ანუ რომის სტატუტი, ასე ქვია ამ დოკუმენტს, რომელმაც შექმნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, ჩამოთვლის და ეს დანაშაულები არის ომის დანაშაული, კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, უკვე აგრესია, გენოციდი, ასევე აგრესიაც, ასე თქვა, სულ ცოტა ხნის წინ დაემატა ამ ჩამონათვალს და ყოველთვის კიდევ მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოთ, რომ ჰაგის სასამართლო არ და ვერ გააკეთებს ისევ და ისევ მათ შორის რესურსის გათვალისწინებით ყველა თითოეული დანაშაულის გამოძიებას, მათ შორის ომის დროს, ამ კონკრეტულად 2008 წლის ომის დროს ჩადენილი თითოეული დანაშაულის გამოძიებას, არამედ მათი მიზანი არის ყველაზე მძიმე დანაშაულები გამოიძიონ და ყველაზე თუ კი შესაძლებელი არის გამოძიების ფარგლებში მაქსიმალურად ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირები, ანუ ვინც იყვნენ ბრძანების გამცემები ამ სახის დანაშაულის ჩადენისთვის, რომ ესეთი დანაშაული მომხდარიყო, ასეთი ადამიანების იდენტიფიცირებას ეცდებიან და ასეთი დამნაშავე პირების გამოვლენას. ევროპულ სასამართლოში, როგორც უკვე ვთქვი, კონკრეტულ ადამიანებს შეუძლიათ შეიტანონ საჩივარი, მაგრამ და იქ სასამართლო განიხილოს მათ შორის სიცოცხლის უფლების დარღვევას, საკუთრების უფლების დარღვევას, პირადი ცხოვრების თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, სამართლიანი სასამართლო და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ სასამართლოს მაქსიმუმ რაც შეუძლია თქვას, ეს არის ის, რომ მაგალითად რუსეთის ფედერაციამ დაარღვია კონკრეტული ადამიანების აი ეს უფლებები, რაც კონვენციით არის
გარანტირებული.
მხოლოდ სახელმწიფოს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შემთხვევაში კონკრეტული დამნაშავე პირის იდენტიფიცირების და მსჯავრდების დროს ეს ჩვეულებრივ საპატიმრო სასჯელი შეეფარდება კონკრეტულ ადამიანს. ესეთი საქმეები ბევრი არ არის ამ ეტაპზე, მხოლოდ ძირითადად აფრიკული ქვეყნების, ეს თქვათ, კონფლიქტების შედეგად გვაქვს ასეთი გამოძიებები და ცალკეული ადამიანების პასუხისმგებლობაც დამდგარა. თუმცა აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოების მხრიდან თანამშრომლობას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან, რადგან თვითონ ამ სასამართლოს არ აქვს არც თქვათ რაღაც პოლიციური ძალა არ გააჩნია, არც სამხედრო ძალა არ გააჩნია. ანუ თუ კი დამნაშავე პირის იდენტიფიცირება მოხდება და დაკავების ორდერი გაიცემა სასამართლოს მიერ, ამ შემთხვევაში უკვე თუ ეს ადამიანი ამა თუ იმ ქვეყანაში არის, სწორედ სახელმწიფოებმა უნდა ითანამშრომლონ სასამართლოს ანუ ეს პირი გადასცენ და მართლაჯულება, ასე ვთქვათ, აღსრულდეს და ამ ადამიანის მსჯავრდება მოხდეს. ჩვენ შემთხვევაშიც რაც გვაქვს ირთულე, ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რომ რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ არის რომის სტატუტის წევრი ქვეყანა, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მათ ღიათაც განაცხადეს, რომ არ თანამშრომლობენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან, კონკრეტულად 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომთან დაკავშირებით.
და მე უმეტეს არ უნდა ველოდოთ, არ უნდა ველოდეთ, თქვა, თუ კი რუსეთის რომელიმე მოქალაქის დანაშაული დადგება, ასე ვთქვა, დღის წესრიგში ამის დამტკიცება სასამართლოს მიერ, მე უმეტეს არ უნდა ველოდეთ გადაცემას.
სავარაუდოდ
ამ შემთხვევაში რუსეთის სახელმწიფოს მიერ
ხრიდან
მუშაობს თუ არა მექანიზმი მაგ შემთხვევაში, თუ კი იგივე პირი მოხდება სხვა სტატუტის წევრ ქვეყანაში, არის თუ არა ვალდებულება?
რა თქმა უნდა, ვალდებულება არის, მაგრამ აქაც მაინც სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტილებას პრინციპში, ითანამშრომლებს თუ არა და გადასცემს თუ არა, სხვანაირად ვერაფრით ვერ აიძულებს სასამართლო, რომ ეს პირი გადაეცეს სასამართლოს. შეიძლება მოხდეს ისეც, რომ ეს იქნება ამ სახელმწიფო საერთაშორისო მხრიდან საერთაშორისო ვალდებულების დარღვევა, მაგრამ რაიმე უფრო მკაცრი, ასე ვთქვათ, მოყვანის მექანიზმი, ინტერპოლი ან რაიმე მსგავსი ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს და აბსოლუტურად სახელმწიფოებზე არის დამოკიდებული გადაეცემა თუ არა ეს პირი სასამართლოს. იმ შემთხვევაში თუ კი სხვა ქვეყანაში მოხდება. თუმცა რა თქმა უნდა, გარკვეული შეზღუდვა მაინც არის, თუ კი ამა თუ იმ პირზე, მით უმეტეს მაგალითად თანამდებობის პირზე, გაცემული არის დაკავება ის ორდერი ჰაგის სასამართლოს მიერ, მათ ეს თქვათ ასე თავისუფლადაც არ შეუძლიათ თქვათ მოძრაობა, იმიტომ რომ მუდმივად იქნება საკითხი, ხომ არ მოხდება მისი მათი გადაცემა სასამართლოსთვის. ამიტომ ეს გარკვეული მექანიზმი მაინც არის, მაგრამ რისკი რჩება, რომ არ ითანამშრომლებს სახელმწიფოები და არ გადასცემენ.
სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელსაც აწარმოებს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ამ ეტაპზე პროკურორის ოფისი. მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოში 2008 წლის ომის პერიოდში, ომამდე და ომის შემდგომ გარკვეულ პერიოდებში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება და ძიება, ასე ვთქვათ, კონკრეტული დამნაშავე პირებისა. ამამბებში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327. თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ ან მოსაზრება ამ პროცესზე. ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ვიდრე ესე ვთქვათ, სავარაუდო მე მესმის რომ ვერც ვადას ვიტყვით დღეს, ვერც სავარაუდო გამოსავალს ვიტყვით და შედეგს რა შეიძლება იყოს, თუმცა ამ ეტაპზე მინდა მეტი ვილაპარაკოთ მსხვერპლების გათვითცნობიერების ერთი და ინფორმირებულობის მნიშვნელობაზე და მეორე იმის მნიშვნელობაზე, რომ მათ თავი უნდა იგრძნონ დაცულად ამ პროცესში. სხვაგვარად ნაკლებად მოსალოდნელია მათგან რაღაცა აქტივობა, ხომ, სასამართლოს ხელშეწყობისთვის. აი ქალბატონ ნინო, თქვენ მოგმართავთ ახლა, მე ვიცი რომ არასამთავრობოები დიჩრომას წევენ ამ კუთხით, რამდენად შეიძლება ეს ჩავთვალოთ უფლებადამცველების, ადგილობრივი უფლებადამცველების მუშაობა რაღაცნაირ შემავსებლად ამ პროცესის? თუ უბრალოდ პარალელური პროცესი აი ამ შეხვედრებზე რა იკვეთება ხოლმე, სასამართლო როგორ აღიქვამს ამას თვითონ?
რეალურად ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ პირველ რიგში დევნილთა ცნობი, დაზარალებულ პირთა ცნობიერების ამაღლება, ეს არის პირველ რიგში სასამართლოს ფუნქცია და ჩვენ არ ვართ მათ ვერ ჩავანაცვლებთ ეროვნულ დონეზე და მათ ნაცვლად ვერ დავიწყებთ ასე ვთქვათ დაზარალებულთა შორის ცნობიერების ამაღლებას. თუმცა მიუხედავად ამისა, ანუ ჩვენ მათ შორის აია და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები დავდივართ დევნილთა დასახლებებში, ეს კარდაკარის პრინციპით ხვდებით დაზარალებულ პირებს და მათ ვაწვდით ინფორმაციას ამ ჰააგის სასამართლოს თაობაზე და ასევე ჩვენ სიარულს აქვს სხვა მიზანიც, ეს არის დევნილთა არსებული სოციოეკონომიკური საჭიროებების გამოკვლევა, რომელიც გვინდა რომ შემდგომში ასე ვთქვათ გარკვეულ სახის ანგარიში მოვამზადოთ, სადაც ასახული იქნება დასახლებების მიხედვით ის პრობლემები, რომლებიც დღეს მდგომარეობით დაზარალებულებს გააჩნია და გვინდა რომ შემდგომში ეს ანგარიში მივაწოდოთ როგორც დაზარალებულთან დობის ფონდს, ასევე ადვოკატირება მოახდინოთ ამ პრობლემების ეროვნულ დონეზე თუ სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების წინაშე. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ასე ვთქვათ გარკვეულ სახის აქტივობებს, ეს არც ერთ შემთხვევაში სასამართლოს არ ათავისუფლებს იმ ვალდებულებისგან, რომ მათ თავის მხრივ ჩაატარონ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები და ჩვენ ამაზე ყოველთვის ვაპელირებთ სასამართლოს წინაშეც, მათ შორის ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლის წინაშეც, რომელმაც დაახლოებით რამდენიმე კვირის წინ პრინციპში უკვე დაიწყო ასე თქო ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და ერთ-ერთი შეხვედრა გამართა კიდევაც მწერონის დასახლებაში, თუმცა ვფიქრობთ რომ მხოლოდ ასე თქო ერთჯერადად მსგავსი სახის ღონისძიებების ჩატარება საკმარისი არ არის და უფრო ინტენსიურად და უფრო აქტიურად უნდა ხორციელდეს მსგავსი სახის აქტივობები, მით უმეტეს სამწუხაროდ ანუ ძალიან დიდია ანუ დევნილები და დაზარალებული პირები, ნუ რეალურად ნაკლები ინტერესი გააჩნიათ არსებული პროცესის მიმართ. სამწუხაროდ ხა ის ჩვენი შეხვედრებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვა და ითქვას და თვითონ ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენელმა რა შეხვედრას გამართა წერონის დასახლებაში, იქაც დაახლოებით 20 კაცი მივიდა, არადა წერონის დასახლებაში დაახლოებით 6000 ადამიანი ცხოვრობს, ამიტომ ამ ფონზე ანუ საკმაოდ დაბალი აქტივობა იყო და ესეც მოწმობს რომ დაზარალებულთა მხრიდან საკმაოდ დაბალია ინტერესი და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა, რომელიც სასამართლოს, მათ შორის მათ ადგილობრივ ოფისად გააჩნიათ და ამ კუთხით არ ვიცი რაღაც ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგან, რომ დაზარალებულებს შორის გაზარდონ გარკვეულ სახით ინტერესი და დააინტერესონ არსებული პროცესის მიმართ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიაწოდონ ინფორმაცია მათი უფლებების თაობაზე, იმიტომ რომ თუ დაზარალებულებს არ ექნებათ საკმარისი ინფორმაცია მათი უფლებების თაობაზე, ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება მათ მიიღონ გადაწყვეტილება, ჩაერთონ თუ არა მიმდინარე პროცესში და საერთოდ გამოხატონ თუ არა ინტერესი მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით.
ხომ არ შეიმჩნევა, ასე ვთქვათ, დაღმასვლის დინამიკა, ის რომ არასაკმარისია ინტერესი ბრძანებთ, ასე იყო დასაწყისშიც?
ალბათ 2008 წლიდან პრინციპში ჩვენ ალბათ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, ასე ვთქვათ, კოალიციას წარმოადგენს, კოალიცია, ქართული კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, ეს არიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ ომის პირველივე დღეებიდან ჩართული არიან დევნილ მოსახლეობასთან მუშაობაში, სწორედ იმიტომ რომ სამართლებრივად მომხდარიყო მათი უფლებების და გადაცვა ეროვნულ დონეზე და საერთაშორისო დონეზე, მაშინ რა თქმა უნდა ინტერესი იყო გაცილებით მაღალი, არ ქონია შემთხვევა, რომ თქვათ ეთქვა ადამიანს, რომ არ მინდა ჩემი საქმე, თქვათ გახდეს, თქვათ სამართლებრივად გასაჩივრდეს და ასე შემდეგ ვიბრძოლო ჩემი უფლებებისთვის, მაგრამ დროის გასვლასთან ერთად ბუნებრივია ადამიანებს უფრო ეს ვთქვათ ნიჰილისტური დამოკიდებულებაც აქვს გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ ამდენი წელი გავიდა და რაიმე ხელშესახების შედეგი ამ პროცესის შედეგად არ უნახავთ და ჩვენ რა თქმა უნდა ვუხსნით, რომ სამწუხაროდ საერთაშორისო სასამართლოებში პროცესი არის უფრო ხანგრძლივი, გაცილებით ხანგრძლივი ვიდრე ეროვნულ დონეზე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ვთქვათ საკმარისი არ არის. საინტერესო ალბათ არის ისიც, რომ თვითონ ახლობთ ერთი წლის წინ საქართველოში იყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეგისტრატორი, ანუ საკმაოდ მაღალი, ვთქვათ,
რომელიც აღარ არის,
რომელიც არ არის, შეიცვალა უკვე გაზაფხულზე. დიახ, ახალი რეგისტრატორი არის, ეს ვთქვათ საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირი არის სასამართლოში, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი. მათ შორის იყვნენ წარმომადგენლები დაზარალებულთან ნდობის ფონდის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მათი ჩართულობა ამ ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მათ თვითონ ჰქონდათ შესაძლებლობა გასაუბრებოდნენ დაზარალებულებსა, ისინი სწორედ ამბობდნენ, რომ ძალიან გაკურვებულები იყვნენ იმ, ესე ვთქვათ, ინერტული, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულებით, რაც დემნულ მოსახლეობაში შეინიშნებოდა.
მოგცემთ საშუალებას კიდევ დასრულების პასუხის და რა თქმა უნდა გავაგრძელებ საუბარს. ახალი ამბების დრო მოვიდა და ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს ახლა, ის გავაგრძელებს ახალ ამბებს, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მკვიდრი 23 წლის გიორგი კეფაშვილი. მისი ოჯახის წევრებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ გიორგი კეფაშვილი სოფლის განაპირა საძოვრად ყოფის საქონლის მოსანახულებლად იყო წასული. ოჯახის წევრები ვარაუდობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თავად გადმოვიდნენ, რადგან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავთან მართუხართებია გავლებული. მომხდარი ინციდენტის გამო ამოქმედებულია ევროკავშირის ადამკვლობლო მისიის ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. თბილისს ეწვევა ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე. მისი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. ამ ცერემონიის შემდეგ გიორგი მარგულაშვილი და დალია გრიბაუსკაიტე პირისპირ შეხვედრას გამართავენ, შემდეგ კი ერთობლივ ბრიფინგს. დალია გრიბაუსკაიტე ასევე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. 26 მაისს ის მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ზეიმში. დღესვე საღამო საქართველოს ეწვევა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი. მისი ვიზიტის მთავარი მიზანიც პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეში მონაწილეობა. გარდა ამისა, გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ჟან-კლოდ იუნკერი მონაწილეობას მიიღებს ეკონომიკურ ფორუმში, რომელიც თბილისში სასტუმრო ჰუალინგში გამართება. ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ კვლავ მზად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებისთვის. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირობა მოადგილემ კიმ კეგვანმა სამწუხარო უწოდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას მისი და კიმ ჩენ ინის შეხვედრის გაუქმების შესახებ და განაცხადა, რომ ხენიანი გახსნილია პრობლემის მოსაგვარებლად. ჩვენ ისე ატყობინებთ შეერთებულ შტატებს, რომ მზად ვართ პრობლემების მოსაგვარებლად ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ფორმატით, ნათქვამია კიმ კეგვანის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 24 მაისს გამოაცხადა, რომ გააუქმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან კიმ ჩენ ინთან 12 ივნის სინგაპურში დაგეგმილი შეხვედრა. ტრამპმა მიზეზად დაასახელა ფხენიანის მიერ ბოლო დღეებში გამოხატული აშკარა მტრობა. ამასთან პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ კვლავაც მზად არის ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან შესახვედრად. გასული კვირის განმავლობაში ფხენიანმა რამდენიმე მწვავე შინაარსის განცხადება გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის ერთობლივი სამხედრო წვრთნის და ამერიკელი მაღალჩინოსნების მოსაზრების გამო, რომ ჩრდილოეთ კორეის პრობლემა შესაძლოა ლიბიური მოდელით მოგვარდეს. ამ განცხადებებში ფხენიანმა საკმაოდ არაკორექტულად მოიხსენია ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი და პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი. სამსაათზე მეტ ხანს გაგრძელდა რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და ემანუელ მაკრონის მოლაპარაკება. შეხვედრა 24 მაისს აღამოს გაიმართა სანქტ-პეტერბურგში საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. მაკრონმა და პუტინმა განიხილეს უკრაინის აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება, ირანთან ბირთვული გარიგება და კიბერდანაშაულთან ბრძოლის საკითხები. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ადამიანის უფლებებზე საუბრისას პუტინს დაუსახელა რუსეთში დაპატიმრებული უკრაინელი და რუსი რეჟისორები ოლეგ სენცოვი და კირილ სერებრენიკოვი. ემანუელ მაკრონის თქმით, ეს საკითხი საფრანგეთისთვისაც მგრძნობი არის, რადგან ინტელექტუალური ელიტის შეშფოთებას იწვევს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ რუსეთის იუსტიციის სისტემას არ მართავს, თუმცა პრობლემაზე ღია და გულწრფელი დიალოგი შესაძლებელია. თავის მხრივ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი დაპატიმრებულია არა პროფესიული საქმიანობის, არამედ ტერაქტების მომზადებისთვის.
ნინო როდონაია გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, ამ სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ გამოძიებაზე, რომლის მიზანი არის საქართველოში აგვისტოს ომის პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება და სავარაუდო დამნაშავეების გამოვლენა, რომლებიც პროცედურულად ასეა შემდგომ უნდა წარდგნეს სასამართლოს წინაშე და გამართება ჩვეულებრივი სასამართლო ბრალდებისა და დაცვის მხარეების მონაწილეობით. დიდი ნიშნულობა ენიჭება დაზარალებულების მონაწილეობას მოწმეების სახით. ეს არის პროცესი, რომელზეც თავად სასამართლოს წარმომადგენლებს არაერთხელ უთქვამთ, რომ შეუძლებელია რაიმე ვადის განსაზღვრა, თუნდაც სავარაუდო ვადისა, რა შეიძლება დაჭირდეს ამ საქმეს. ერთი კია, რომ იმ გამოცდილებით, რაც სასამართლოს დღემდე აქვს, ჰააგის ტრიბუნალს, როგორც უწოდებენ მოკლედ, არის ის, რომ მას აქვს გამოცდილება მხოლოდ აფრიკის ქვეყნებში მსგავსი დანაშაულების გამოძიების და დამნაშავეების გამოვლენის, ასევე ესე ვთქვათ, მათთვის ჯავრის გამოტანის, და ეს რეგიონი აფრიკის მიღმა, საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელშიც სასამართლო შეუდგა ამგვარ საქმიანობას. ამ მიზეზით სავარაუდოდ დიდი დრო სჭირდება თავად სასამართლოსთვის დასჭირდა გარკვეულ მომზადებას, თავად რომ მას მოეპოვებინა ინფორმაცია ამ რეგიონის, საქართველოს თავად ამ პერიოდის და იმ ომის სპეციფიკაზე. და ასევე მნიშვნელოვანია გამოძიების პროცესის პარალელურად უზრუნველყოფილი იყოს საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, კამპანია დავარქვათ ამას, სავარაუდო მსხვერპლების ინფორმირებისა პროცესის თაობაზე და ამ პროცესის სპეციფიკაზე, რომ მათთვის ნათელი იყოს, რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეთ აქედან და განსაზღვრონ თავადაც რა როლის შესრულება შეეძლებათ, ან ისურვებენ ამ პროცესში. ჩვენ ამ ყველაფერს პარალელურად გაზდევს, და ეს არის აუცილებლად აღსანიშნავი, არასამთავრობო ორგანიზაციების, უფლებადაცვითი ორგანიზაციების აქტივობა, რომელთაგან ყველაზე აქტიურად ჩართულები ამ პროცესში, შეიკრიბნენ, არიან ასე ვთქვათ კოალიციის ქვეშ, გაერთიანებული ქოლგის ქვეშ. ეს არის ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. და ასევე ჰააგაში ფუნქციობს ორგანიზაცია სახელწოდებით საერთაშორისო სამართლიანობა, რომლის ხელმძღვანელიც, ეს რაღაცნაირად მაინც ღია საზოგადოების, შეიძლება ესე ჩავთვალოთ, აქტივობის ერთი მხარეა, ხომ? კიდე ფონდ ღია საზოგადოებისა, ნიკა ჯეირანაშვილი ჩავწერე მასთან საუბარი გუშინ, სწორედ გამოძიების პროცესის მიმდინარეობაზე. ის არის ძალიან კრიტიკული, რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა ძალიან კრიტიკული სტატია ამ პროცესის მიმდინარეობაზე, სადაც აღნიშნავს იმ პრობლემებს, რაზეც დღეს ჩვენი სტუმრები ბრძანებენ აქ ეთერში: ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, და ნინო ჯომარჯიძე, საია სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი, არიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები ახლა. და მსმენელი გველოდება, როგორც გვანიშნა ხმის რეჟისორმა, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კარატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ტოლებს და მე თვითონ შეტყობა, იმიტომ არა აქვს არაფრის იმედი, რომ აფხაზეთში ან ამავდროულად სიტუაციის მიმართებაში ჯერჯერობით არავის არაფერი არ მოუღია, არავის არაფერი კომპენსაცია არ შეხვედრია თავიანთ არსებულ ტერიტორიაზე, ხო? გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებამ დაურიგა პრაქტიკულად მთელი საქართველოს მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე მათ ბინები. დღემდე უშენებს კორპუსებს. ზოგმა ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 2-ჯერ და 3-ჯერ და 4-ჯერ მიიღეს
საქართველოს მოსახლეობა არიან ისინიც ბატონო, დიახ.
ხო, საქართველოს მოსახლეობა არიან, გადავწერე
რუსულ ხანზე, მოსახლეობის ხანზე.
ხანზე დაიწეს თავისივე მოძმე მოსახლეობის ნაწილის ხარჯზე ბინები და გადაწერე თქვენი კითხეთ რა ხდება აფხაზეთის მოსახლეობაში, რომლებიც აქ არიან ჩამოსული და მეორე. როდესაც სახელმწიფოში პრაქტიკულად აი კვეთრად გამოხატული რუსეთული ხელისუფლება არსებობს ოლიგარქის სახელობით, აი ამერიკაში ჩავიდნენ და არაფერს არ ეთხოვენ. აი ამერიკაც იმიტომაა გაოგნებული ამ არაორდინალური მართველობის სტილით, რომელიც რუსეთის ციკლი ასხავს წყალს. აი როგორ შეიძლება ამის თანა ხელისუფლების იმედი ქონდეს, რომ რამე მოითხოვოს მისი სპონსორისაგან, რუსეთისაგან დაზარალებული მოსახლეობის ასარგებლოდ, რომელმაც დატოვეს რა ტერიტორია ომიდან გამომდინარე, მათი პრაქტიკულად სახლები მიწასთან გაახწოვეს. აი ეს არის გენოციდის ერთადერთი სიმპტომი, რომ ის ვინც კი მოწინააღმდეგე იყო იმ პოლიტიკისა, რასაც რუსეთი აწევდა საქართველოში, მათი სახლები მიწასთან გაახწოვეს და როცა ესეთი ხელისუფლება ყავს, ესინი თვითონ აფსელები დეზინფორმაციის. არა, თქვენ რუსეთი რისი მომცემია, იქით თუ არაფერია წაგართვათ. რასაც აქაც მოგკავთ სადახარ გამოსულები ჩუმად იყავთ. აი ამისთანა პანიკაში როც არიან და დაშინებული თქვენ სტუმრებს მოუკვირდებათო, არავინ არ მომართავს, იმიტომ რომ ეუბნებიან თუ აგიშენებენ რაღაცას, ისევ დაგინგრევენ. გამიგეთ რა დონის სასოწარკვეთილებაში ხავ ჩამდებული მოსახლეობი. ამ რუსეთი მოხელისუფლება ფაქტი ხო სახეზეა რა.
მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. სმენელს თავისი ესე ვთქვათ ხედვა, შეფასებები აქვს ამ ყველაფრის, მოგცემთ საშუალებას რომ პასუხო და ჩავამატებ ჩემს შეკითხვას. ხელისუფლების როლი რა არის მთელს ამ საქმეში? საქართველოს ხელისუფლებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
ხო, ნუ ალბათ სმენელს მართლაც უფრო მოსაზრება ქონდა ამ პროცესებთან დაკავშირებით. ალბათ მთავარია ის უნდა აღვნიშნოთ კომენტარის სახით, რომ სახელმწიფოს, საქართველოს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში აქვს ვალდებულება კონფლიქტის ზონებიდან დევნილი მოსახლეობის მიმართ, სწორედ განსახლებასთან დაკავშირებით, არა მარტო, მაგრამ მათ შორის განსახლებასთან დაკავშირებით, და სახელმწიფო საქართველოს აქვს ვალდებულება, რომ ეს ადამიანები უზრუნველყოს ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით იქამდე, ვიდრე ისინი საკუთარ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებზე დაბრუნდებიან. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ მაგალითად მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის მიმართ დაგვიანებულიც კი არის ის დახმარება, რასაც ახლა სახელმწიფო მათ უკეთებს, და ძალიან კარგია, რომ ეს პროცესი ახლა შედარებით უფრო სწრაფად მიდის ვიდრე წლების წინ. და ეს ვალდებულება სახელმწიფო პირნათოდ უნდა შეასრულოს ყველა მისი მოქალაქის წინაშე და დევნილი მოსახლეობის წინაშე. ამაზე ორი აზრი არ არის. თუმცა ხო ფაქტია, რომ ზოგადად სამართლიანობის აღდგენის განცდა ამ ადამიანებისთვის პირველ რიგში ალბათ არის ის, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებზე და აქ მათთვის გარკვეული პირობების შექმნა უბრალოდ ყოფის შემსუბუქება არის და სხვა არაფერი. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, კი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ამ პროცესში, მათ შორის ჰააგის სასამართლოს სამმართველოში სახელმწიფოს როლი, იმიტომ რომ აი ნინო საუბრობდა რესურსებზე, სახელმწიფო სასამართლოს რესურსები არის შეზღუდული ბევრი მართულებით და მათ შორის ადამიანური რესურსიც ყველა ამ ორგანოს პროკურატურიდან დაწყებული მსხვერპლთა ნდობის ფონდის და ასე შემდეგ არიან ადამიანური რესურსი მდედად ნაკლები არის, რომ მათ უწევთ და ბევრ საკითხზე უწევთ მუშაობა, ბევრ სიტუაციასთან დაკავშირებით უწევთ მუშაობა და გარკვეულწად პრიორიტეტების დასახვა უწევთ. ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადვოკატირებას თვითონ სასამართლოს მიმართებაში და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საქართველოს სიტუაციაზე, რომ სასამართლო დავარწმუნოს ნუ რატომ არის დღეს აუცილებელი გარკვეული მოქმედებების ჩატარება საქართველოში, იმიტომ რომ სასამართლოს პრაქტიკაც არ არის ძალიან მრავალფეროვანი, ბევრი მიმართულებით არ არის გარკვეული საკითხები განსაზღვრული, პრაქტიკაც არ აქვს, იმიტომ შედარებით ახალი ინსტიტუტი არის და მაგალითად ის რომ სხვერპლებს
მსხვერპლთან დობის ფონდი, დაზარალებულთან დობის ფონდი ამ ეტაპზე ჩაერთოს, როცა არანაირი საქმე არ არსებობს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია საქართველოში, როგორი რომ გამოძიება კი მიდის ჰააგის სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ კონკრეტული იდენტიფიცირებული საქმე გახსნელი არ არის. ანუ ვინმე დამნაშავე პირი ესე კონკრეტულად ჩვენი ინფორმაციით იდენტიფიცირებული არ არის, როცა ესეთი საქმე გახსნელი არ არის, რამდენად საჭიროა მსხვერპლების მონაწილეობა პროცესში, აი ეს არის ეს თქვა კითხვის ნიშნის ქვეშ და ფაქტიურად არ ყოფილა შემთხვევა აქამდე, როცა აი ესეთი საქმის არსებობამდე დაზარალებულთან დობის ფონდს დაიწყო ეს მხარდაჭერის პროგრამები და საქართველოში ჩვენ აი მას ცდილობდით ზუსტად რომ დაგვერწმუნებინა სასამართლომ ამ ეტაპზევე უკვე მნიშვნელოვანი არის ეს მხარდაჭერის პროგრამების ამოქმედება და ვფიქრობ იმედი მაქვს რომ ეს გარკვეულ პროგრესს მივახციეთ და სხვათა შორის ვახსენე წინა ჩართვის დროს ვიზიტი რეგისტრატორის და მისი ეს ვთქვათ თანამშრომლების ის ხელმძღვანელ სასამართლოს სხვა თანამშრომლების, სადაც თვითონაც ეს ვთქვათ ესეთი განცდა შეექმნათ ამ ადამიანებს, რომ ეხლა რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, რაც ძალიან კარგი არის და სახელმწიფოც მათ უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ აი ეს ადვოკატირების მექანიზმი გამოიყენოს. ანუ რა გახდეს სასამართლოს პრიორიტეტი, რომელი სიტუაცია, ეს ლობირების მექანიზმები რა თქმა უნდა მუშაობს და რა თქმა უნდა იქ არის ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი, რომელსაც ყოველას თავის ინტერესი აქვს და აი ეს მექანიზმი არ უნდა დავკარგოთ.
დავაბატებ რაღაც რამდენიმე საკითხს. ანუ სახელმწიფო ძროლთან დაკავშირებით პირველ რიგში ასე დააღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სახელმწიფომ აქტიურად ითანამშრომლოს სასამართლოსთან და პროკურატურის ოფისთან გამოძიებასთან დაკავშირებით. ჩვენ სახელმწიფოსთან მიმართებით უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს სასამართლოსთან, რასაც სამართლის ორგანოები ყოველთვის აღნიშნავენ და ეს ნამდვილად აღსანიშნავი ფაქტია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც სასამართლოსთან ესეთი აქტიური თანამშრომლობა, რომელიც ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად ალბათ ხელ შეუწყობს მიმდინარე გამოძიებასაც. ამავდროულად ნათია მახსენა დაზარალებულთან დობის ფონდი და ამხრივმათი რესურსები საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დაზარალებულთან დობის ფონდს გადაუხადა და გადარიცხა ასე თქვა დაახლოებით 8000 ევროს ოდენობით, ახლა თუ არ მეშლება, რომელიც ასევე ნამდვილად კარგი ასე თქვა ნაბიჯია მისი მხრიდან, რომ გარკვეული სახის თანხა შეწირა ამ კუთხით. თუმცა რა თქმა უნდა, ამ თანხის გადარიცხვის გარდა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ მოახდინოს თუნდაც სხვა წევრ სახელმწიფოებთან, რომლებიც ყოველწლიურად თანხას ურიცხავენ სასამართლოს ბიუჯეტში, რომ მოახდინონ ამ კუთხით ადვოკატირება, რომ მოხდეს უფრო მეტ იმ პირობებში, როდესაც სასამართლოს ასე თქვა ნაკლები რესურსი გააჩნია და რესურსის პრობლემა, მოხდეს უფრო მეტი თანხის გადარიცხვა და ამ კუთხით ალბათ ჩვენიც არასამთავრობო ორგანიზაციების როლიც მნიშვნელოვანია და თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ ამ კუთხითაც რაღაც გარკვეული ღონისძიებები გაატაროს და დაიწყოს ამ კუთხით კამპანია.
მიუხედავად იმისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. მიუხედავად იმისა, რომ რთულია და ყოველას გვესმის რაღაც ვადების დადგენა, სავარაუდო შედეგებზე მსჯელობა და ასე შემდეგ, თვლით თუ არა და უწუნებთ თუ არა თქვენს, რატომ ვამბობ ამას, ბატონ ნიკას როცა ვესაუბრე, ის ტემპსაც უწუნებს გამოძიების, რადგან შესაძლებელია, გასაგებია, რომ გამოძიების პროცესი კონფიდენციურია და დეტალებზე ინფორმაცია საჯარო ვერ იქნება, მაგრამ რაღაც შედეგი უკვე უნდა უკვე შესაძლებელი იყო ყოფილიყო. უწუნებთ თუ არა თქვენს ტემპს გამოძიებას?
მე ცოტა შორიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ 2009 წელს, 9 წლიდან ალბათ აქტიურად ჰქონდა კომუნიკაცია ამ კოალიციას, საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ჰქონდა კომუნიკაცია სასამართლოსთან, ჰააგის სასამართლო ტრიბუნალთან და მოთხოვნა სწორედ იყო მათ შორის ისიც, რომ დაიწყო უკვე გამოძიება თვითონ სასამართლოს იმ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩვენი გადმოსახედიდან და იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც მაშინ საქართველოს თემა შორის რუსეთშიც მიდიოდა და კონდა ინფორმაცია, ეროვნული გამოძიებები ვფიქრობდით, რომ არსად არ მივიდოდა ამ დანაშაულების შესახებ. ამიტომ ძალიან აქტიურად მაშინაც, ასე ვთქვათ, მუშაობდით სასამართლოსთან და იცით თქვენ, რომ და სასამართლოსაც შევახსენებთ, რომ ჰააგის ტრიბუნალმა ეგრეთ წოდებული წინასწარი მოკვლევა დაიწყო ძალიან სწრაფადვე ომის შემდგომ პერიოდში, დაახლოებით სექტემბერში, თუ სწორად მახლობელ 2008 წლის სექტემბერში. თუმცა მათი პოზიცია მაშინ იყო ის, რომ ველოდებით ეროვნული გამოძიების დასრულებას, იმიტომ რომ ოფიციალურად როგორც საქართველოს მასეთ ასევე რუსეთმა დაიწყო ადგილობრივ დონეზე გამოძიებები, მაგრამ ყველაფერი მიანიშნებდა იმაზე, რომ ეს გამოძიებები რაიმე შედეგამდე არ მივიდოდა. ამიტომ მაშინ გამოვიდა ისე, რომ სასამართლო არ დარწმუნდა, ან აი ეს ტემპი იყო ნამდვილად დაგვიანებული, 2008-დან 2015 წელს დაიწყო გამოძიება სასამართლომ ოფიციალურად საქართველოს სიტუაციას მიმართებაში და შეხოთშორის ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ახლა თქვენს და შეხოდრების დროს ააგაშიც აღნიშნა პროკურორის წარმომადგენელმა, არის ის, რომ ძალიან დიდი დროა გასული. შეიძლება მნიშვნელოვანი მოწმეები გარდაცვლილები არიან და არიან კიდევაც ნამდვილად და გარკვეული სახის მტკიცებულებების მოპოვება, რისი მოპოვებაც ალბათ მაშინ შეიძლება და ახლა ცოტა დაგვიანებულია. ამ დღეს მათი მხრიდან ამის განცხადება ცოტა ესე ვთქვათ იმედ გაცრუების მომტანი იყო, იმიტომ რომ კი ამას ვამბობდით ზუსტად ამდენი წელი, მაგრამ სასამართლომ ნამდვილად დააგვიანა. და ეხლაც ხო ეხლა 15 წლის ბოლოს დაიწყო გამოძიება. ტემპი იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცით საერთოდ რა აქვს პროკურორის ოფისს ახლა, რა აქვს ხელშესახები რაიმე. ხო შეგვი ცოტა უფრო ბრმად კრიტიკა გამოდის, მაგრამ რადგან შედეგს ვერაფერს ვერ ვხედავთ, ალბათ ხო აი ეს შეიძლება იყოს კრიტიკის საგანი. სხვა მხრივ კი ნამდვილად ესეთ სასამართლოებში არის მთელი რიგი ბიუროკრატია, რაც ძალიან ანელებს პროცესებს პროცედურულად.
ხაბოდონინო.
დავეთახმე პრინციპში თიასაც ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც 8 წლის შემდეგ დაიწყო სასამართლომ გამოძიება. აქამდე რაც კი ქონია შემთხვევები, ეს იყო რომ ფაქტიდან დაახლოებით 1 წელიწადში, 1-2 წელიწადში და მაქსიმუმ 5 წელია გასული ფაქტიდან, როდესაც სასამართლოს პროკურატურის ოფისი გამოძიება დაუწყია. 8 წლის შემდეგ დაიწყო საქართველოს შემთხვევაში გამოძიება, რაც საკმაოდ დიდი დრო არის. გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს რაც თვითონ პროკურატურის ოფისმაც აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრ მოწმეს, ანუ არიან ესენი უკვე მოხუცებულები, მსხვერპლების თვითონ მოწმეების, რომლებთაც აღარ ახსოვთ ისეთ დეტალებში ის ფაქტები, რაც რა თქმა უნდა 8 წლის წინ და 10 წლის წინ ემახსოვრებოდათ, რაც ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს გამოძიების. სწორედ ჩვენ თვითონაც როდესაც ხვდებით ამ მსხვერპლებს, ვიცით მათი მდგომარეობა, მათი ასაკი და ასე შემდეგ, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორიც, გამოც მოვუწოდებთ პროკურატურის ოფისს, რომ უფრო მეტად გააქტიურდნენ, იმიტომ რომ ამ გამოძიებაში ამ პირობების გათვალისწინებით რაც შეიძლება მალე უნდა დადგეს შედეგში, იმიტომ რომ 1-2 წლის შემდეგ შეიძლება დაგვიანებული იყოს იმ პირობების გათვალისწინებით, რომ შეიძლება ნახევარზე მეტი მსხვერპლი უკვე კიდე გარდაიცვალოს. დღესაც ახლა რამდენიმეს რო შეხვდით, რამდენიმე თვის შემდეგ მაგალითად იყო, რომ რამდენიმე თვის შემდეგ ადამიანი გარდაცვლილი დაგხვდა და ეს არის ასე ვთქვათ მზარდი სტატისტიკა. ამ პირობების გათვალისწინებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მთელი რესურსი მიმართონ საქართველოს გამოძიებისკენ და მოხდეს ამ ფაქტის დროულად გამოძიება.
მე მინდა ახლა ჩავთოთ ჩანაწერი, როგორ იღებს სასამართლო კრიტიკას იმ ტიპისა, რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. ნიკა ჯეირანაშვილი, საერთაშორისო სამართლიანობის Justice International, ასე ქვია ინგლისურად, საერთაშორისო სამართლიანობის წარმომადგენელი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მის მოსაზრებებს და ცოტა მოგვიანებით ჩვენს საიტებზე იხილავთ ინტერნეტში. ახლა კი მოვისმინოთ ერთი კომენტარი.
რაც შეეხება კრიტიკას, საკმაოდ ტკივნეულად იღებს ამას სასამართლო. პირველ რიგში იმიტომაც, რომ სასამართლო რეალურად არ არის მიჩნეული კრიტიკას. ყოველ შემთხვევაში ესეთ კრიტიკას, რაც ჩვენი მხრიდან მოდის, ესეთ რამს ნამდვილად არ არის მიჩნეული, იმიტომ რომ ფაქტიურად მთელი არსებობის მანძილზე 15 წელია რაც არსებობს სასამართლო და მთელი ამ 15 წლის განმავლობაში არ ყოფილა სასამართლოს მიმართ ესეთი მწვავე კრიტიკა. პირიქით რეალურად სამოქალაქო საზოგადოება და არასამთავრობო ორგანიზაციები მაქსიმალურად ხარს უჭერდნენ სასამართლოს, რომ უფრო გაძლიერებული იყო, თქვათ, იგივე ბევრ შეცდომაზე, რაც დაშვებული იქნა აფრიკის აბსოლუტურად ყველა იმ სიტუაციაში, სადაც სასამართლო უწევდა მუშაობა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც იყო რა თქმა უნდა გარკვეული კრიტიკა, თუმცა ესეთ მწვავედ არა. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ აქაც ჰააგაში იცვლება არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოკიდებულება. სხვათა შორის ჩვენ კრიტიკას ხარი დაუჭირა წინაპირას Amnesty International-მას, რომლებმაც მოუწოდეს სასამართლო რომ სწორედ ჩემნაირ ადამიანის მოუსმინონ, ადამიანის რომლებიც ადგილზე იციან რა მდგომარეობა, იციან ქვეყანაში რა ვითარება არის და რამდენად მნიშვნელოვანი არის სასამართლო პროცესი ქვეყნის მომავლისთვის, იქნება ეს თქვათ იგივე საგარეო პოლიტიკა თუ სხვა. და ეს არ არის ხოლმე თქვათ საქართველოს საკითხი, ეს არის ძალიან ზოგადად რეგიონის საკითხი. უკრაინელი კოლეგები მაგალითად ყოველდღე გვესაუბრებიან და ელოდებიან რა მოხდება საქართველოს სიტუაციაში, იმიტომ რომ ისინი დარწმუნებულები არიან ზუსტად ანალოგიური განმეორდება მათ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათას მეორე მხარეს ყავთ რუსეთი, რომელიც არც იმ შემთხვევაში ჯერ მართალია უკრაინაში არ დაწყებულა გამძიება, მაგრამ რო დაიწყოს იგივე განმეორდება იქაც.
ეს იყო ნაწყვეტი ნიკა ჯეირანაშვილთან საუბრისა. ეს გახლავთ საერთაშორისო სამართლიანობის წარმომადგენელი, ჰააგაში მუშაობს მისი ორგანიზაცია და სწორედ ასე ვთქვათ მუდმივად აკვირდება ის პროცეს ჰააგის ტრიბუნალის მიერ საქართველოში სავარაუდოდ ჩადენილი საომარი დანაშაულების გამოძიებისა. ნათია კაციტაძე და ნინო ჯომარჯიძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციების კონსტიტუციის 52 მუხლისა და საიასი, რომლებიც მონაწილეობდნენ რამდენიმე დღის წინ ჰააგაში გამართულ შეხვედრებში. საქართველოს ანუ გავწდები ძალიან შორს, მაგრამ როგორც ჩანს საერთო და არის ასე ვთქვათ რაღაცა კრიტიკული რაღაც კრიტიკა კომპლექსური გახდა და არ ეხება მხოლოდ საქართველოს ამბავს. და გაჩვენათ ამ შეხვედრება, ეს ამიტომ მინდა თქვენი გამოცდილება ძალიან მოკლედ და ასევე მინდა რუსეთზე ვთქვათ 4 წუთი დაგვრჩა სულ.
კი, კრიტიკა ალბათ ეხა სხვა ქვეყნებზე დეტალურად ესე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ის რომ გამოძიებები რიგ შემთხვევაში არ იყო ეფექტური, ანუ ეს არის ყველაზე მთავარი კრიტიკა ალბათ რაც მოდის სასამართლოს მიმართ და რაც შეეხება ანაზღაურებები არის ასევე ძალიან კრიტიკული საკითხი, რომელიც ახლა ხანს დაიწყო ეს პროცესი რამდენიმე შემთხვევასთან დაკავშირებით და ის მიზერული თანხები თქვათ რაც შეიძლება ამ საქმეების შედეგად მიიღონ დაზარალებულებმა. თვითონ პრობლემა არის ისიც რომ ხშირ შემთხვევაში დამნაშავე, ეს არის დამნაშავე პირების ქონებიდან გადასახდელი ესე ვთქვათ თანხები, ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდება ისე რომ ესენი არიან სრულად უქონელი, მათ არანაირი ფინანსური რესურსები ან რაღაც მატერიალური არ გააჩნიათ. ასეთ შემთხვევაში სწორედ სასამართლომ უნდა აანას ღაუროს მათ დაზარალებული მსხვერპლებისათვის ზიანი ინდივიდუალურ შემთხვევაში და ეს არის საკმაოდ ესე ვთქვათ არაფერი არავითარი ხელშესახები ანაზღაურება, რაც აი ხა ეს
ნაციონალიზაცია. აი კიდევ რა იყო, დრო გვაქვს ცოტა და მინდა რომ ნინომაც
ანუ მოკლედ უბრალოდ ვიტყვი რომ ზოგადად აი მასშტაბშია დამჩარო რაიმე კრიტიკულად რაღაც საკითხთან დაკავშირებით პოზიციას როდესაც აფიქსირებდით ნებისმიერ ქვეყანასთან მიმართებით გულისხმობ არამარ და საქართველოს, ან ყოველთვის რაღაც ბოლოს პასუხი გადიოდა რესურსზე და ბიუჯეტზე. თუმცა მე არ თვლი რომ სასამართლოს მხრიდან ეს პასუხი არის მისაღებად, მათ თავის მხრივ უნდა გააკეთო ყველაფერი, იქნება ეს არ ვიცი დონორ ორგანიზაციებთან, სახელმწიფოებთან ადვოკატირება, რომ ეს პრობლემები იქნას აღმოფხვრული. სხვა შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულწილად სასამართლო კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თვითონ თავის მოქმედებას, რაც ჩვენთვის მგონია რომ მიუღებელია. მაგრამ ამავდროულად მინდა აღვნიშნო, რომ კრიტიკა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაგალითს მოვიყვა, მაგალითად წინა წელს როდესაც ვიყავით ამ მრკუმ შეხვედრებს, როდესაც ვესწრებოდით ეს სამ საერთაშორისო სასამართლოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, თავდაპირველად ნუ მაქამდე ამ შეხვედრებამდე სასამართლოს წარმომადგენლებს აფიქსირებული ჰქონდათ, რომ მათ აქვთ ადგილობრივი ოფისის გახსნის სურვილი, თუმცა როდესაც იმ შეხვედრებზე ჩავედით, მათ უკვე პოზიცია სრულებით შეცვლილი ჰქონდათ და იქ გვითხრეს, განგვიცხადეს შეხვედრის პირველ დღეებში, რომ ადგილობრივი ოფისის გახსნას არ აპირებდნენ. რამაც რა თქმა უნდა ჩვენში ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებში საკმაოდ დიდი კრიტიკა გამოიწვია და ამის საფუძველზე, ანუ ჩვენ იქ დავიწყეთ ადგილზევე ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენმა ორგანიზაციებმა და ასევე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ამ საკითხის გაკრიტიკება, რამაც საბოლოო შედეგი გამოიღო და უკვე შეხვედრის ბოლო დღეებში მივიღეთ პასუხი, რომ ადგილობრივი ოფისი თბილისში გაიხსნებოდა. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ზოგადად მიუხედავად მიუღებლობისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს კრიტიკა
იყოს გადაწყვეტილი.
აი წუთი გადაგვჭა დასრულებამდე და მინდა კითხოთ სმენელისთვის, ალბათ აი ბევრი რამ გაუგებარი კი არა, მაგრამ რაღაც ბევრი კითხვა ალბათ დარჩათ. ამ ეტაპზე როგორ აფასებთ, საჭიროა თუ არა ეს პროცესი სამართლიანობის ასეთი როგორც არის სამართლიანობის აღდგენის სამართლიანობისთვის.
ჩემი ეს თქვათ სუბიექტური მოსაზრება არის, რომ კი, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ ეს პროცესი გაცილებით ადრე დაწყებულიყო, იმიტომ რომ ეს ალბათ ბევრ რამეს გაადვილებდა და ზოგადად სამართლიანობის აღდგენისთვის მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო სასამართლოების როლი და ეს სასამართლო სწორედ იმიტომ შეიქმნა, რომ ესეთ შემთხვევებზე დაზარალებულმა ადამიანებმა რაღაცა ეს თქვათ შედეგი დაინახონ.
კი ბატონო, დავით ახმები ამ დაზარებულთა სამართლიანობის აღდგენისთვის, რომელსაც ისინი მაინც მოითხოვენ, შეიძლება ყველა მათგანი არა, მაგრამ გარკვეული რაოდენობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სამართლიანობა იქნეს აღდგენილი და ჰააგის სასამართლოს და მიმდინარე გამოძიებას ერთ-ერთ საშუალებად მიიჩნევენ, რომელსაც შეიძლება მოხდეს სამართლიანობის აღდგენა.
მაინც ასე ხედავთ ამ ეტაპზე.
კი ბატონო,
მინდოდა რომ გამოკვეთილიყო. ნინო ჯომარჯიძე, საია სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი და ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52-ე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყვნენ ჩვენი სტუმრები რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ეთერიდან ეთერში დაბრუნდები ორ შაბათს. მანამდე კი ჩვენ გვადევნეთ თვალყური ინტერნეტში, ჩვენ საიტებზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ, ასევე დილის საუბრები Facebook